Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 4 qershorit ja argumentet kryesore.
Kisha është misione jo vetëm institucioni organizuar dhe shpirti shenjt e shtyn drejt gjithë njerëzve duke të i kaluar kufit e racove të kombeve, kështu tha papa sot në solemnitetin e rëshajve në Vatikan.
Pasyra e shkurtër javore e aktivitetit të atit të shenjt dhe Vatikanit.
Rubrika javore e shetorve të javës ardhshme si pas kalendarit kishtarë.
Pastaj do të vijojmë me rubriken muzikore të dieles, kushtuar individualiteteve të muzikës shqiptare përgatitur nga profesor Spiro Kalemi e tjera.
Një përshëndetje për zemër gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon don David Gjugje e Katerina Nushi.
Po kujtojmë dëgjues të nderuar se emisionin e Radio Vatikanit mund të ndiqni edhe në internet në këtë adres www.radiovatikana.org. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Po fillojmë programin me pasyrën e shkurtër javore nga aktiviteti i Papës dhe i Selisë Shejt.
Cari fratelli e sorelle, l'odierna solennità di Pentecoste ci invita a tornare alle origini della Chiesa.
Sot në solemnitetin e rëshajve të Papa Benedikti 16 gjatë homilisë meshës dhe lutjes së mesditës në mbretëreshjes qellore në Vatikan, nënvizoi se rëshajet janë shenjë bashkimi e dashurie që mposhtin konfuzionin, ndarjet dhe përqarjet shkaktuara nga njeriu. Është shpirti i shejt, protagonisti i vërtet i kishës, dhe ai ja mundson kishës të përshkoj historinë e të pasurohet në mirësi, drejtësi, paqe, sepse kisha në nënvizoj papa nuk është vetëm institucion i programuar dhe nuk ka vetëm aktiviteti, po para se gjithash është pranim i dhuratës e shpirtit të Zotit, shpirtit të dashurisë.
Në vijim papa Ratzinger mes tjerash nënvizoj për masën universalet poplit Zotit që nuk një më kur far kufiri as tracës, as kulturës, as tapsires, as kohës. Rëshajet, simboli bezlidhjes së re pas asaj të Sinait, i dhuroj njerëzimit afsin e mirëkuptimit reciprok, afsin të flas të njëjtën gjuhë, e ti ka përcej për qarit e kullës Babelit, simboli shkatërimit i grindjes mes njerëzve.
Asikuro la mia preghiera ed esprimo apprezzamento per il sostegno ai.
Në mbarim të meshës, papa luti uratën e mbretëreshës së qiellit duke i ftuar të pranishmit lëvizjet kishtare dhe gjithë besimtarët të kthehen tek zanafila kishës e të impenjohen në misionin ungjillësues, secili sipas dhëntive që ka marrë nga shpirti i shejt, i cili por si lum e përshkon historinë për ta ujitur kishën e çdo njeri me hirin e Zotit, duke bërë të frytshme jetën me mirësi, bukuri, drejtësi e paqe. Ky pra është misioni që Papa Benedikti 16 ja besoi qindra mirë antarëve të lëvizjeve të ndryshme kishtare, pranishëm edhe sot në Vatikan si dje natën e rëshajve.
E dje pas dite në Vatikan, Papa Benedikti 16 e kremtoi vigjilin e rëshajve në sheshën e Shën Pjetrit në praninë e mëse 400.000 personave, antarë të lëvizjeve të bashkive të reja kishtare. Të mbrohet jeta, natyra e mbar krijimi i Zotit nga keqpërdorimet duke i u përforcuar nga jeta vërtet që na dhurohet prej shpirtit shenjt. Kështu pohoi Papa Ratzinger para 400.000 antarëve të lëvizjeve e bashkive të reja kishtare, ardhur në Vatikan për takimin e dytë botëror. Kujtojmë se ky takim botëror i mëse 100 lëvizjeve të ndryshme kishtare është mbajtur javën që kaloi në Rocca di Papa afër Romës mbi temën Bukuria e qenurit krishter dhe gëzimi i kumtimit këtij identiteti. Lëvizjet kishtare dhe bashkësitë e reja paraqesin shumë udhë të një simfonie të vetme të fesë në Krishtin e gjallë, nënvizoi më tej Papa, duke i inkurajuar të vijojnë me dashuri e guxim veprën e kumtimit të dashurisë së Zotit në shoqërinë sot me bashkohore.
Po dje të shtunën me tre qershor, Papa priti në audiencë private në Vatikan kryeministrin britanik Tony Blair, i shoqëruar nga gruaja Sherry bashkë me fëmijët e vet. Ishte një bashkëbisedimi për zemërt, informoi drejtori sallës së shtypit të Vatikanit Joaquin Navarro Valls, i cili takimi u përqendrua kryesisht mbi rolin e fesë në politikë e në shoqëri. Gjatë bisedës së papës me kryeministin britanik Blair është nënvizuar kontributi që vlerat e përbashkëta mes feve mund të japin dialogut, mënyrë të veçantë dialogut me islamin e moderuar, sidomos në temat e solidaritetit e të paqes. Mes tjerësh, Ati Sheh dhe kryeministri britanik kanë folur për Afrikën, duke u vënë në pas se ky kontinent ka nevojë urgjente që bashkësia botërore të favorizojë mbështesë me çdo mjet bashkëtesën pasore dhe zhvillimin e Afrikës.
Eukaristia që kremtoni çdo ditë të jetë qendër jetike, burim e rënje çdo aktiviteti tuaj, kështu tha Papa premten e kaluar në Vatikan, duke u drejtuar antarëve të Akademisë Kishtare Papnore, institucion në cilin formohen me shtarë që përgatiten për të bërë pjesë në shërbimin diplomatik të Cilisë Shenjtë, pranë nunciaturave apostolike e pranë sekretarisë së shtetit të Vatikanit. Ju jeni të thirrur të jeni bashkësiorate, shkolle formimi të vërtet njerëzore shpirtëror, vend bashkimi. Veprimtaria juaj, u tha Papa, mes tjera shqiprorve dhe studentëve të Akademisë Kishtare Papnore, do të jetë efikase në atë mas në cilën do të jeni dëshmitar të Krishtit, dëshmitar të së vërtetës që ndriçon e orienton ecjen e popujve drejt mirëkuptimit e paqes.
Dashuria, shpirti i misionit. Ky është mesazhi i Papës Benediktit XVI për ditën misionare botërore, e cila do të kërmtohet me 22 tetorin e arshëm. Nëse misioni nuk është i udhëhequr nga dashuria, nëse nuk buron nga akti i thelli dashurisë hyjnore, rrezikon të reduktohet në një aktivitet thjesht filantropik e social. Mesazhi i Papës për ditën misionare botërore e sjell aktivitetin misionar tek burimi i vet i vërtet, Zoti është dashuri, te cilin ai na ka dëftuar duke dërguar birin e vet një lindurin si shpëtimtar të botës. Misioni i kishës pra është pikërisht në të qenurit shprehje konkrete të dashurisë së Zotit ndaj të gjithëve e secilit njeri, sipas stilit ungjillor. Ky pra është kushti i pamohueshëm nga i cili nuk mund të heqë dorë besimtari i krishterë as me shtarët e rregulltarët në impenjimin e veprimtarinë e tyre bamirëse. Të gjithë duhet të bëjnë të njihet Zoti që është dashuri, dashuri që përshkon, frymëzon e ndriçon botën, thot Papa në mesazhin e tij.
Të mërkurën e kaluar me 31 maj në kopshtet e Vatikanit, Benedikti 16 e mbylli muajin maj, të cilin kisha ja kushton nderimit zojës bekuar duke falenderuar nënën qillore për mbështetjen që i jep në shërbimin e përditshëm papnor ndaj kishës e njerëzimit. Ky muaj që kohë fort e lutjes dhe spiritualitetit, karakterizuar këtë vit nga shtektimi truporës së Virgjës Marit Fatimes me rastin e 25 vjetorit të atentatit kundër Gjon Pali II, e nga udhëtimi apostolik në tokën e dashur të Polonisë, tha Papa Ratzinger, duke mbyllur muajin maj kushtuar zojës së bekuar.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Duke filluar me shenjtorët e javës së ardhshme, sot me 4 qershor, kisha kremtoi solemnitetin e festës së rrshajve.
Sot pra është e diela e festës së ditëlindjes së kishës, sepse kremtimi i rrshajve i zbritjes së shpirtit shejt mbi apostullin e Qenakull së bashku me Marin shënon plotësimin e premtimeve të Krishtit. Në zemrët e Krishtit është burimi i asaj dashurie që shpirti shejt e dërn në zemrat tona, e na bën të aftë të duam Atin si kur e deshi Krishti, e na nxit të duam vëllezrit e çdo njeri si kur ai na ka dashur ne.
Nesër e hën, me 5 qershor, kalendari liturgjik i kishës përkujton Shën Bonifacin e peshkëve martirë.
Zoti na i dhuron të mirat e çmushme që i ka premtuar në mënyrë që të marrin pjesë në natyrën e tij hyjnore, pohon leximi biblik i liturgjisë së ditës.
Të martën e ardhshme, me 6 qershor, kalendari liturgjik i kishës do të përkujtoj Shën Norbertin, i peshkëve të Magdeburgut, themeluesi kanonikëve të rregull të Premonstratens, Shën Claudion, abate i peshkëve, Shën Paulinën e tjerë.
Sipas pjesës ungjillore të kësaj dite marrë nga Shën Marku, Jezusi na tregon udhën e vërtet edhe në çështje ekonomike e fiskale, duke na porositur që t'i japim Qezarit çka i përket Qezarit, po t'i japim Zotit çka i përket Zotit.
Të mërkurën e ardhshme, me 7 qershor, kalendari liturgjik i kishës përkujton Shën Antonin Gjaneli, i peshkvi Bobios, themeluos i bijave të Maris.
pjesa ungjillore marrë nga Shën Marku, duke treguar për ndrimin e grupeve fetare që njëri pas tjetrit e rrethonin Jezusin duke provokuar me pyetjet e lloj-llojshme, kësaj herët ndalet te grupi fetar i Saduceve, të cilët e mohonin ngjalljen e të vdekurve. Në vazhdim e shkrimeve të shejta e teatit, Jezusi na paraqet Zotin e gjallëve. Vetëm duke mbështetur në Krishtin shelbus, pra mund të impostim të këqia që kërcnojnë jetën e njerëzve.
Tenitën e ardhshme me 8 qershor, kalendari liturgjik i kishës përkujton Shën Medardin i peshqve.
Pjesa ungjillore nga Shën Marku na tregon se nuk është larg mbretërisë së Zotit skribi i cili duke bashkëbiseduar me Jezusin paraqet rregulloren e artë të jetës së re, të duash krejtësisht në mënyrë integrale Zotin e vetëm dhe të afërmin por si veten. Thot, duaj e Zotin hyjën tënd me gjithë zemën tënde, me gjithë mendjen tënde e me gjithë fuqinë tënde, dhe duaj e të afërmin tënd por si veten.
Të premten e ardhshme me 9 qershor, kalendari liturgjik i kishës përkujton Shën Efremin, diakon e doktor i kishës, Shën Prenkën e Filiqanin, martir.
Ligji yt o Zotë është burim paqe e pohon psalmi i kësaj dite. E ungjilli Shën Markut na tregon se personalisht Jezusi në tempull i përcakton dhe sakton tiparet e figurës së Mesis, birit e Davidit. Pra leximet biblike të liturgjisë dhe fjalës së Zotit të kësaj dite na ftojnë t'i dëgjojmë dhe t'i pranojmë mësimet e Atij, Jezu Krishtit, që rrinë të djathtën e Atit, sepse vetëm Jezusi është mjeku që i shëron plagët e jetës sonë.
Të shtunën e ardhshme me 10 qershor, kalendari liturgjik i kishës përkujton Shën Landerikun i peshqve i Parisit.
Me jetën time do t'i këndoj lavdë tua, o Zot, pohon psalmi ditës. E Shën Pali Apostull në letrën e dytë drejtuar Timoteut e porosit nxënësin e tij dhe të gjithë ne ta kryjmë veprën tonë të shpalljes së ungjillit. Shën Marku në pjesën e ungjillit të ditës nënvizon vlerën e bujarisë, të zemrës së mirë para syve të Zotit, duke na treguar shembullin e vijushës së varfër, e cila dhuron me gjithë zemër atë çka ka për të varfrit. Pra, bujaria nuk matet me sasi, por me mirësi.
Të dielën e ardhshme me 19 qershor bie diela e solemnitetit të Trinisë Shenjtë e kalendari liturgjik i kishës përkujton Shën Barnabën apostull, Shën Paulën Frazineti, themeluese motrave të Shën Dorotes. Ndrojmë argumentin e kalojmë tek rubrika muzikore javore së dielës. Dëgjues nderuar, vijoj me rubrikën muzikore kushtuar individualiteteve të shquar të muzikës shqiptare, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi, i cili sot na njeh me një kompozitor tjetër të rëndësishëm shqiptar. Pra do të njihemi me portretin dhe veprat e Thomas Simakut. Ta dëgjojmë.
Veprimtaria, ashtu si dhe krimtaria Thomas Simakut, nis në vitet 80 në Shqipëri dhe vazhdon në vitet 90 si dhe tashti në Angli. I diplomuar në Institutin e Lartë e Arteve në Tiranë në kompozicion me Tonin Harapin, Thomas Simaku thellon studimet e veta në Institutet e Anglisë, ku mbron edhe doktoratën. Njëkohësisht me specializimet e kryera si në Angli ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veprat e Thomas Simakut luhen në Evropë, Francë, Itali, Austri, Finland, Australi, Suedi, Zvicër, duke u vlerësuar me çmime në konkurse dhe festivale. Ed è subito sera e ka titulluar autori pjesën që sapo dëgjuat. Në katalogun e pasur të veprat e Simakut bajnë pjesë koncertet për violin dhe për oboe, muzikë për kuartet harqesh, shumë pjesë për instrumente fryme, tromb, trombon, klarinet, korno, flaut e tjerë. Të njohura sidomos janë epitaf për orkestr harqesh, soliloquio për violin, canticello për violoncello orkestr, plenilunio për 12 harqe, illuminacion për ensemble dome dhe shumë këngë popullore për soprano, alto, trombon, corno e pianoforte. Muzika e Thomasimakut është luajtur dhe regjistruar nga orkestra dhe ansambli dhome me emën si English Northern Philharmonia, Capricorn Ensemble, Tokyo Phonosphere Musical, European Union Chamber Orchestra, Goldberg Ensemble. Çmimi Luxemburg Sinfonietta International Composition Prize i fituar nga kompozitori në vitin 2002 është një nga vlerësimet e shumta të marra për krimtarinë e tij të pasur.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dhe gjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.